Qalampirdan gapiramiz. Yevropa ittifoqi ham, NATO ham Ukrainaning ushbu ikki tashkilotga a'zo bo'lishidan manfaatdor. Bu haqda Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak RBK Ukrainaga bergan intervyusida so'z ochgan. Askarlarimiz vatanimiz nimaga qodirligini ko'rsatganidan so'ng NATO ham Yevropa ittifoqi ham ularga a'zo bo'lishimizdan manfaatdor ekaniga aminman, deydi Yermak. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina hech qanday harbiy ittifoqqa a'zo bo'lmasdan turib, dunyodagi eng yirik armiyalardan biriga qarshilik qilish mumkinligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, Yermak NATOga qo'shilish istiqbollariga to'xtalib, tez o'zgarib borayotgan dunyoda hech narsa doimiy emasligini urg'ulagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.